Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Сьогодні вівторок, 28 березня. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, ставте лайки, бо, як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей зможуть отримати важливу інформацію. Ну і часто я на ранок підбираю щось таке коротеньке, але те, що може хоч трошки підняти нам настрій. Напередодні зустрів шикарну фразу про кремлівського алкокарліка Медведєва. Так от, рано чи пізно Медведєв постане перед міжнародним гаагським витверезником. Я думаю, що це шикарна фраза для початку ранку, але по-серйозному ми ж кожен ефір починаємо з аналізу ситуації на війні. З нами зараз на зв'язку військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов. Пане Владиславе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас, пане Павло, і вітаю ваших слухачів.
Давайте почнемо з виконаної обіцянки Німеччини. Там було повідомлення, що от обіцяли, доставили. Леопарди німецькі від, ну, Німеччини, та, тому що вони всі вироблені в Німеччині, просто не всі належать Німеччині. Доставлені мардери вже в Україні, британські челенджери доставлені, а кількість хамвів у силах оборони перевищила 2000 одиниць. Власне, для нашої аудиторії частково ці хамві використовуються в тому числі для мобільних бригад, які знищують шахеди, якими в тому числі обстрілювали сьогодні вночі Україну, зокрема і Київ. От, власне, такий темп постачання. Чи означає він, що от скоро це розійдеться туди, куди треба, і ми щось побачимо в дії?
Звичайно, українська армія готується до контрнаступу, і хоча зрозуміло, що на цьому шляху є чимало підводних камінців, в тому числі пов'язаних з потребою щодо отримання величезної кількості боєприпасів, бо наша контратака – це в першу чергу вогнева міць, артилерійська, ракетна, авіаційна, і тут ми маємо бути абсолютно напоготові. Бо снарядний голод – це означає величезні втрати наших воїнів. Тому, звісно, процес підготовки йде. Президент України наголошує на тому, що він відбудеться саме тоді, коли ми будемо до нього готові, а це значить, що ми отримаємо все необхідне для цього контрнаступу. Тому на тлі досить таких тривожних повідомлень зі східного фасу російсько-українського фронту, очевидно, що процес набуття бойових спроможностей саме штурмовими бригадами триває. І в цьому контексті так нам допомагають наші західні партнери. Можливо, не в тих обсягах та не з тими темпами, на які ми розраховуємо, але тим не менш допомога надходить, в тому числі і в тих позиціях, які ви перелічили раніше.
Так, ну і про снарядний голод ви згадали. Я просто так намагаюся собі уявити, скільки це там десятки чи сотень ешелонів, скільки це тисяч чи сотень тисяч тонн снарядів, зарядів до них, причому різних калібрів, скільки всього цього треба доставити, щоб воно почало працювати. От наскільки, ну, з вашої інформації, логістика українська і логістика наших партнерів здатна це все перетягнути, пробачте?
Логістика українська працює чудово. Одна з пересторог, з якою зараз я живу, це хвилювання за те, щоб наша система протиповітряної оборони змогла прикрити також надійно, як нині захищає наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, щоб наші представники протиповітряної оборони мали можливість захистити залізничні мости через річки, найбільші вузлові станції наших логістичних мереж і, відповідно, ті центри, які енергопостачання, які забезпечують саме електротягу на цих ділянках залізничних шляхів, бо стале постачання вантажів є надзвичайно важливим. Тим більше, коли йдеться про надзвичайно величезні обсяги. Бо ми ж пам'ятаємо, звичайна вантажівка спроможна перевезти за раз близько 30 тонн вантажу. Ешелон військовий в середньому важить близько 5 тисяч тонн. І звісно, що краще зараз перевезти військовим ешелоном визначену кількість військового вантажу, ніж це дробити і возити вантажівками. Досить по часу це буде пролонговано.
Ну так, причому по об'єктах силової тяги, по залізничних об'єктах окупанти намагалися бити ще, ну там, з кінця весни минулого року. І особливого успіху у них там не було. Щоправда, в деяких місцях доводилось переходити на дизельну тягу, там, де вони виводили з ладу електропідстанції. Тут якось наша залізниця і наші енергетики впоралися. Давайте спробуємо розібратися, а це просто покошмарити, пробачте, українців, ця сьогоднішня нічна атака. Тому що над Києвом збили все. Від одного з уламків, на території магазину щось незначне горіло без постраждалих. От що ви думаєте про сьогоднішню нічну дронову атаку?
Ситуація залишається складною, коли щоразу ми чуємо у зведеннях від українського генерального штабу, мовляв, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, то наші речники мають рацію. Неважливо від того, чи то летять ворожі ракети, чи то ворожі дрони камікадзе, в будь-якому разі це надзвичайно величезний ризик для життя та здоров'я. Так сталося, що цієї ночі декілька вибухів знищених шахедів сталося неподалік від того населеного пункту, де я мешкаю. Враження таке собі. В будь-якому разі тут треба працювати ще над кейсом не лише посилення системи протиповітряної оборони, а й системи розміщення тих самих комплексів, в тому числі мобільних комплексів, які поцілюють по ворожих БПЛА. Бо на наслідки, як ми бачимо, і навіть пошкоджених, понівечених, знищених шахедів, котрі влучають після того, як їх збивають в ті чи інші об'єкти, так само є жахливими, так само є небезпечними. Звісно, що краще такий варіант, ніж ті шахеди виконали те завдання, яке було закладено в їх електронний мозок. Але в будь-якому разі тут є ризик для мешканців, в першу чергу, цивільних. Хоча, знову ж таки, звертаючись до наших цивільних слухачів, я нагадую про те, що ми не маємо права нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо то є життя та здоров'я кожного з нас.
Ну так, це вже, не знаю, у мене особисто і у моєї родини це вже такий напрацьований протокол, вже точно відомо, хто де вкладається у коридорі після цього сигналу, і далі все одно ж треба поспати, тому що на ранковий ефір, це так, я про себе особисто, і воно вже не викликає якоїсь паніки, а це скоріше, кілька подумки матюків на адресу окупантів, і добре, перелізли, в коридорі, уже ж все підготовлено, от так воно минула ця ніч. Справді, шановні, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Давайте тепер до ситуації на фронті. Авдіївка зараз в дуже загрозливому стані. Про це повідомляють навіть у місцевій владі. І вони кажуть, що будуть евакуювати там тих, хто лишився, працівників комунальних служб, будуть вимикати мобільний зв'язок, тому що серед іншого, сказав мер міста, що, на жаль, є певні особи, які можуть здавати точки розміщення українських сил, і тому, відповідно, буде вимкнений мобільний зв'язок. Знаходяться не дуже українці, які здають, розказують. От, власне, про ситуацію в районі Авдіївки, що ми маємо розуміти?
В районі Авдіївки тривають дуже запеклі бої. Фактично, саме район Авдіївки зараз є епіцентром бойових зіткнень путінських окупантів та українських сил оборони. Там Росія намагається взяти наш гарнізон в такі собі клещата, взяти в оперативне оточення, тиснуть на наші позиції через населені пункти та території південніше та північніше від Авдіївки, адже очевидно, що в лобо вони 13 місяців поспіль билися, і нічого, крім того, що лобо себе порозбивало, нічого не змогли вдіяти. Надто потужна система оборонних споруд у нас створена за ці роки на цій ділянці фронту. Тим не менш, північніше вони намагаються оточити Авдіївку, мають незначне, але тим не менш певні просування вперед. Це створює небезпеку. І коли представники тамтешньої військово-цивільної адміністрації приймають такі рішення, які викликають, в тому числі обурення в українському середовищі, серед тих наших громадян, які займаються волонтерською діяльністю, медіапідтримкою дій українських сил оборони. Звісно, з одного боку, я їх розумію, а з іншого боку, протокол безпеки він є, і він має діяти. Діяти для всіх без виключення, і на території Авдіївки має працювати саме військовий гарнізон, і саме ті посадові особи, які безпосередньо опікуються її охороною, обороною та стримуванням російського наступу.
Ну так, у мене два дні тому було інтерв'ю тут у студії з керівником патрульної поліції, тоді Маріуполя, а нині Донецької області, Михайлом Вершининим. Він сказав, я дуже добре запам'ятав його фразу, що оскільки перші там тижні, ну майже місяць, по суті, з Маріуполя від початку широкого вторгнення можна було виїхати з Маріуполя, то ну от недостатньо людей виїжджало. Каже, що краще було б, аби ми тут померли, ну це умовно кажучи, та спрямовуючи колони на виїзд, ніж потім ми ну там помирали, перечіпаючись об трупи цивільних. Пробачте, це цинічно звучить, але це сказано людиною, яка це бачила на власні очі. Бачила і розбомблений пологовий будинок, і драмтеатр, і ті жахіття, які там відбувалися. Тому евакуація цивільних, ну, напевно, це щось корисне, напевно, це щось важливе, і, напевно, наші захисники щось знають. Якщо говорити про Бахмут, там був знову пан Сирський і сказав, що там ухвалюється рішення щодо стабілізації ситуації. На Бахмуті окупанти вже видихлись?
А на Бахмуті окупанти продовжують по мірі своїх можливостей, саме військово-технічних, людських, наявності резервів, просуватися вперед, але після того, як українські сили оборони перекинули туди достатньо потужний комплект резервів, ситуація там повністю стабілізована. Головне, наші воїни забезпечують сталу комунікацію між великою землею та українським гарнізоном Бахмут. Це дуже важливо, бо від того, наскільки вправно оперативно ми можемо евакуювати наших воїнів, наскільки вправно та оперативно постачати все необхідне з питань логістичного забезпечення, цього українського гарнізону залежить і сталість оборонних позицій українських сил оборони. Там, хоча знову ж таки, східна частина міста знаходиться під контролем російських окупантів, на півночі, в північних мікрорайонах Бахмуту тривають запеклі бої, ще більш складна ситуація в південних районах цього населеного пункту. Тобто росіяни намагаються тиснути, але знову ж таки, якщо порівняти з інтенсивністю ведення бойових дій, чи не менше тиждень тому назад, коли відбувалися атаки, піхотно-штурмові атаки у кількості там до 60 на добу, то зараз кількість цих атак кратно зменшилась в 3-4 рази. Але знову ж таки, кожна атака – це завжди ризик для життя та здоров'я наших оборонців.
Ну так, тому що кожна атака може щось принести і принести комусь, на жаль, горе. Давайте тоді про позицію Сполучених Штатів. Ми на самому початку трохи говорили про темпи постачання до нас всього, що потрібно на оборону. Видання The Times пише, що Сполучені Штати розглядають втілення жорсткішої стратегії щодо війни в Україні, бажаючи, щоб вона перемогла і повернула собі всі свої території. Це припустимо, да, ми вітаємо. Отаке бачення, але от що конкретно може помінятися? Американці можуть спрямувати, ну я не знаю, на 10 кораблів більше задіяти на маршрутах постачання чогось до України, ну, наприклад, снарядів, тому що це ну найнагальніша штука.
Я думаю, де ці заяви наших американських партнерів ми маємо сприймати у більш такому стратегічному, на більш стратегічному рівні. Справа в тому, що ще донедавна, а в деяких випадках серед представників певного європейського естеблішменту панує думка, що в цьому російсько-українському протистоянні Україна має не програти. Абсолютно хибна позиція, адже очевидно, що Україна в цьому протистоянні має виграти. Причому виграти в такий спосіб, що в перспективі путінська армія не мала взагалі можливості погрожувати будь-якому кому зі своїх сусідів. Бо інакше ми будемо мати такі саме клопіти, які зараз мають мешканці Сумської, Чернігівської, Харківської областей. Цей регіон вже досить давно звільнений від путінських військ, але тим не менш мінометно-артилерійські ракетні та авіаційні обстріли ще й досі продовжуються. Ранкове зведення від українського генерального штабу тому є свідченням. Тому для того, щоб у Путіна та його поплічників назавжди зникло бажання обстрілювати мирні незалежні держави, треба працювати над кейсом повного знищення військового потенціалу путінської армії. Інакше ми будемо мати клопіт так само, як і будуть мати клопіт інші країни світу, які межують з Російською Федерацією. Тому, коли ми чуємо заяву...
Стратегічно, а це може, наприклад, означати, що ще так розглядають зміну своєї позиції щодо того, що от ми вам надаємо якусь далекобійну високоточну зброю, тільки по території Росії нею не пуляти. От це може змінитися, чи що там може змінитися в самому підході стратегічному?
Я думаю, підхід буде налаштований на те, щоб гуртом, наприклад, в форматі «Рамштайн-50+», працювати над кейсом значного кратного посилення саме тих компонентів, які допоможуть українській армії перемогти в цьому двобої, знищивши військовий потенціал путінської Росії. А тут ви праві, йдеться і про високоточну далекобійну артилерію, і про ракетні комплекси, які спроможні поцілити на відстань до 300 кілометрів, і про потужні системи протиповітряної оборони, і все інше устаткування, майно, а знову ж таки авіаційні платформи, на кшталт часто згадуваних нами винищувачів класу F-16. Тобто все те, що зробить українську армію настільки міцною та потужною, що вона зможе в цьому двобої з путінською Росії не лише перемогти її армію, визволивши всю територію нашої країни в кордон 91-го року, а ще й знищити військовий потенціал російської армії.
Ну і на фінал є така цікава нова пташка, яка називається Байрактар ТБ-3. Це нова модифікація легендарного у нас Байрактара. Збільшені розміри, збільшена злітна маса і корисне навантаження. В повітрі може перебувати понад 2 доби до 50 годин. Ну і складні крила, тобто це ще й можливості легшого транспортування. Ми про Байрактари на самому початку широкомасштабного російського вторгнення досить багато чули. Ми чули, що Байрактар був принаймні один задіяний у операції по знищенню крейсера «Москва», флагмана Чорноморського флоту. Зараз про використання цих дронів майже немає інформації. От це тому, що всі звикли вже, що Байрактари працюють. Ну і як ви гадаєте, ТБ-3 нам для чогось потрібен?
Звісно, ми маємо розуміти, що байрактари працюють. Можливо, не так часто ми про них чуємо згадки в наших медіа, але те, що вони виконують відповідне завдання, це очевидно. Ключова особливість байрактари. Він є надзвичайно ефективним, коли працює в системі. В системі, яка дозволяє на першому етапі виводити з ладу систему протиповітряної оборони ворога, їх зенітно-ракетні комплекси, а на другому етапі він працює завдяки своїм неймовірно унікальним властивостям, як БПЛА розвідник, як ударний розвідник, ударний БПЛА, і це надзвичайно важливо опції працюють лише в такій синергії, коли реалізується повний алгоритм, який дозволяє його використовувати саме з максимальною ефективністю. Бо як окрема бойова одиниця, він досить вразливий, він не має надзвичайної швидкості, він досить помітний через свої розміри. Тому тут ми маємо розуміти, що будь-яка системна робота щодо використання, в тому числі високотехнологічної сучасної зброї, вона приносить завжди більш гарні результати, ніж використання її окремих елементів. А що стосується новітньої розробки, то, наскільки я знаю, що там задіяні в тому числі і компоненти, які виготовляються українським оборонно-промисловим комплексом, і це насправді дуже важлива і чудова новина, бо така собі колаборація дозволяє нам дивитися досить впевнено у майбутнє. Бо війна скінчиться, а розвиток українського оборонно-промислового комплексу – це не лише робочі місця, це і податки, це відповідно статус України як країни виробника зброї, бо очевидно, що після нинішньої російсько-української війни багато хто у світі усвідомить той факт, що потрібно мати потужне власне збройне сили, щоб захистити себе від не лише терористичних загроз, на які останні два десятиліття в основному звертала світова спільнота, а й от таких неадекватних сусідів, які має нині Україна.
Ну так, і Україна є таким величезним випробувальним полігоном для дуже великої кількості зброї. На жаль, це все відбувається на нашій землі, але з точки зору такої, може, трохи цинічної, але там стратегічної перспективи, зрозуміло, що ті зразки озброєння, які нормально зарекомендували себе в Україні, будуть мати більший попит, і добре, якщо там є українська компонентна база чи там українсько якась співпраця. Владислав Селізньов був з нами на зв'язку. Дуже дякую вам за розмову. Це військовий експерт і колишній речник Генерального штабу Збройних сил України. Обговорили ситуацію на українських фронтах. Постачає, ну, оптимістична новина, що, наприклад, з Німеччини «Леопарди», а з Британії «Челленджери» і вже доїхали до України. Сподіваємося, що наші захисники їх вдало використають для звільнення нашої землі. Шановні, я зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть найсвіжіші новини, далі продовжимо спеціальний ефір.